Michail Gorbačov, sesazen a izolován. Tanky v ulicích Moskvy, ranění a mrtví. Počátek konce Sovětského svazu, tedy srpnový puč v roce 1991. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Srpna 1991. Délka znělky rozhlasových novin naznačuje, že něco není v pořádku.
Dobrý večer, na stanici Praha začínáme vysílat rozhlasové noviny.
Původní délku odvysílané rozhlasové znělky jsme museli výrazně zkrátit.
Už netradiční úvod rozhlasových novin vás zřejmě upozornil na to, že dnešní jejich vydání bude velice výjimečné. Michail Gorbačov byl v noci na dnešek zbaven funkce. Úřadu se ujal viceprezident Gennadij Janajev a moc v zemi převzala skupina 7 konzervativních komunistických politiků. V Sovětském svazu byl vyhlášen na 6 měsíců výjimečný stav.
Následoval telefonát přímo ze středu dění.
Rozporuplné pocity mám z tejto tlačovej konferencie. Veď ako ináč si vysvetľovať vyhlásenie Gennadija Janajeva, ktorý dočasne plní funkcie sovietského prezidenta, o tom, že sovietske vedenie bude aj naďalej pokračovať v kurze reforiem, ktoré začal v roku 1985 Michail Gorbačov. Mnoho otázok sa dotýkalo práve Michaila Gorbačova. Gennadij Janajev uviedol, že je na Kryme, kde sa zdravotne zotavuje. Zároveň dodal, že mu nič nehrozí a je v bezpečí. Michail Gorbačov o vytvorení štátneho výboru pre výnimočný stav, ktorý vznikol, dnes v noci nevedel, povedal Gennadij Janajev a za šumu v sále dodal, že to iste pochopí. Na štiplavú otázku, ako sa sám zdravotne cíti, Gennadij Janajev odpovedal, že sa cíti normálne a môže pracovať 16 až 17 hodín denne. Ako je známe, vedúci predstavitelia Ruskej federácie sa dnes obrátili k ruskému národu s výzvou, ktorej označili udalosti uplynulej noci za pravicový, reakčný a protiústavný prevrat a vyzvali obyvateľov k generálnemu štrajku. Gennadij Janajev to na tlačovej konferencii ostro odmietol a výzvu k štrajku označil za nezodpovedný prístup, ktorý ešte zhorší situáciu. Súčasne odmietol myšlienku, že došlo k štátnemu prevratu a počiarkol, že členovia štátneho výboru pre výnimočný stav dodržali ústavné normy. Podľa členov tohto výboru nie je potrebné vyhlasovať výnimočný stav na celom území Sovietskeho zväzu, ale len v niektorých oblastiach vrátane Moskvy. Na otázku, kedy bude zrušený, znela lakonická odpoveď, že ak to situácia dovolí. V tlačovom stredisku Sovietskeho ministerstva zahraničných vecí, obklúčeného tankami a bojovými vozidlami pechoty, je prešli pred chvíľou aj pod oknami moskovskej odbočky Československej tlačovej kancelárie, odkiaľ vám telefonujem, zneli veľmi nepresvedčivo a frázovite odpovede ministra vnútra Borisa Puga. A ešte jeden fakt z dnešnej tlačovej konferencie, svedčiaci o svojskom ponímaní demokratickosti. Niektoré noviny a časopisy budú preregistrované, čo prakticky znamená, že zajtra dostalo povolenie vydať 9 titulov.
Jména hlavních pučistů a jejich funkce jednoznačne deklarovali, o co ide. Prohlášení o pokračování reform nebral nikto vážne.
Gennadij Janajev, premiér Valentin Pavlov, ministr obrany Dmitrij Jazov, ministr vnitra Boris Pugo, předseda KGB, tedy Výboru státní bezpečnosti Vladimír Kručkov, náměstek předsedy Rady obrany Oleg Baklanov, předseda Rolnického svazu Vasilij Starodubcev a dosud neznámý předseda Sdružení státních podniků pan Tyziakov. Tento výbor už vydal řadu dokumentů a provolání. V provolání adresovaném světu se mimo jiné zdůrazňuje, že Sovětský svaz je připraven i nadále rozvíjet vztahy se všemi státy podle zásad dobrého sousedství, rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí. Sovětský svaz se nezříká politické linie orientované na hluboké reformy.
Prakticky okamžitě proběhla řada tiskových konferencí světových státníků. My si poslechneme vystoupení Václava Havla.
Poslední události v Sovětském svazu v nás nemohou nevyvolat vzpomínky na smutné historické události z doby před více než 20 lety, k nimž došlo právě v těchto letních dnech. I z tohoto důvodu nemůžeme brát poslední vývoj v Sovětském svazu na lehkou váhu a propadat nějakým iluzím. není pochyb o tom, že národy Sovětského svazu čekají těžké chvíle. Kolo dějin však obrátit zpět nelze. Jsme přesvědčeni o tom, že vývoj na cestě k demokracii je i v Sovětském svazu nezvratný a že demokratické síly budou nakonec slavit úspěch. Jsem přesvědčen, že žádné bezprostřední nebezpečí nám nehrozí. Naše mezinárodní postavení je pevné a proces radikální politické a hospodářské transformace nelze zvrátit. Naše země je dnes nedílnou součástí Evropy a s Evropou je spojena i její bezpečnost. V dlouhodobé perspektivě však nemůžeme vyloučit určité komplikace v oblasti mezinárodních vztahů i mezinárodní bezpečnosti. Vláda i já osobně s nimi počítáme a jsme připraveni je řešit ve spolupráci s našimi přáteli v Evropě i ve světě.
Ještě 19. srpna proběhla rozhlasová beseda o situaci v Sovětském svazu. Účastnil se jí i novinář, publicista a znalec sovětských poměrů Jan Petránek.
Včera jsem byl, tak říkajíc, autor živých slov, kde jsem hovořil o tom velikém napětí, a teď už snad bude na místě říct, že prakticky neminul den, aby mi někdo ze známých ze Sovětského svazu nezatelefonoval a nehovořil o tom, jak narůstá to veliké napětí, a především napětí, které bylo způsobováno, já bych řekl, takovými občanskými problémy, kdy se začalo hovořit o tom, že opět hrozí strašně špatná úroda, že tedy těch legendárních 230 milionů tun obilí, co se má sklidit, nebo co jednou se jako rekordně sklidilo, že to nebude. Zároveň ty zprávy o tom, že se zcela rozpadává struktura hospodářská, to, co člověk potřebuje k životu, že to tedy znamená, že polovička zelenina a ovoce schnije, než se dostane ke spotřebiteli, že to bude třetina úrody, která bude zničena a zmařena. Je to prostě něco, co se dá charakterizovat, že se hroutí infrastruktura společnosti, navíc v zemi, která by vůbec potřebovala mít nějakou solidnější infrastrukturu, nejen tu, která tam byla. A to samozřejmě vedlo k tomu nárůstu napětí i k tomu, že bylo zřejmé, že tyto týdny budou zřejmě rozhodující pro další dramatický vývoj v zemi, která si dosud říká Sovětský svaz.
O pozadí převratu hovořil v diskusi také rozhlasový redaktor Petr Voldán.
Já bych k těm ekonomickým otázkám, o kterých oba dva moji předřečníci hovořili, přidal ještě další. Máme i těch prstů víc, takže posluchači můžou s námi přidávat ty různé příčiny, které zřejmě jako vyhrotily situaci až doteď, i když jako se očekávalo, ale přišlo to už teď. To znamená, ta ekonomika, ta je jasná, to je takový dominující faktor, ale pak tam máme další věci, které víceméně někdy z donucení tím ten Gorbačov a jeho přestavba dráždila tu byrokracii plus aparát plus vojáky plus všechno, co k tomu patří. To znamená třeba ten Jelcinův výnos o depolitizaci. Velké diskuse okolo, začalo to vypadat na ztrátu řady židlí, že jo? Pro spoustu lidí. Nová smlouva, zítra se mělo podepisovat s některými z republik už. Gorbačov se měl právě dnes podle všeho vracet do Moskvy, aby zítra tedy se ta nová svazová smlouva už s některými republikami podepsala. To pro mnohé zastánce velkého impéria s velmocenskými zájmy a s velmocenským myšlením taky bylo dost nebezpečné. Už se zdálo, že se v mnoha směrech nedá lecčemu zabránit kolem té nové smlouvy, byť se k ní mnohé republiky nechtěly připojit a podobně. No a další čtvrtá věc, třeba si vezměte to, že sice pozvolna, ale pomalu Gorbačov třeba teď přišel, ne, byť ještě v čele komunistické strany, ale přišel s tím novým programem komunistické strany. No to pro ty ortodoxní straníky byla další rána. Teď tu máte, když budeme brát jenom vojsko, tak tu máte, těch ran bylo v poslední době hrozně moc. Začněme u Afghánistánu, přejdeme přes východní Evropu k berlínské zdi a jedno za druhým je to prostě pro ty generály s frčkama. Je to jedna hořká pilulka za druhou. Takže když se potom ty síly semknou a v tom výboru pro výjimečný stav, v tom sedmičlenném, který vznikl, no tak tam jsou ty hlavní mocenské síly, KGB, armáda, vnitro všechno pohromadě, že jo, tak je jasné, že to jsou síly, kterým ten Gorbačov nemohl nikdy vyhovovat.
Následující anketa byla natočena 20. srpna u sochy svatého Václava.
Katastrofa, že tady vidíme, co všechno komunisti dovedou. My jsme asi se k ním chovali po té revoluci moc sametově, aby jsme toho jednou ještě nelitovali. To, co oni provadějí, tady je vidět, že oni jsou schopni, že se nezastaví před ničím.
Ale my jsme přeci tenkrát tady právě na tomto náměstí volali, nejsme jako oni.
No, nejsme jako oni a vidíte, že se nám to asi vymstí, tady tohle. Já si myslím, že toto nebylo ještě jejich poslední slovo, že nám ještě oni něco předvedou. Štěstí, že jsou ti vojáci sovětští z naší republiky pryč, protože kdo ví, jak by se situace vyvíjela, kdyby tady ještě ta vojska byla.
140 000
kdyby tady bylo, kdo ví, jak by se to vyvíjelo, kdyby tady zůstali.
No, mám z toho špatný pocit.
Jaký?
Špatný.
Máte strach?
No, tak strach to se ani nedá říct, ale no, je mi to nepříjemný.
A čeho se nejvíc bojíte? Čeho se nejvíc obáváte?
Těch nepokojů v Moskvě, aby se to nepřineslo dál.
Smím se vás zeptat, jak se díváte na nové moskevské události?
No, špatně. Je to špatný, no, prostě mám strach, aby to nepřišlo i sem. To jako se mně nelíbí. Nevím, co ještě bych vám...
A vy jste panu Gorbačovovi fandila?
No tak, že se mu fandila, prostě myslím si, že můžeme být rádi, že u nás ta, co se stalo, že se stalo zásluhou pana Gorbačova.
Situace v Sovětském svazu se vyvíjela nečekaným směrem. K tomu rozhlasové noviny z 20. srpna 1991.
Nejvýznamnější akcí v Moskvě a vlastně i v celém Sovětském svazu bylo dnes statisícové shromáždění před budovou ruského parlamentu. Ruský prezident Boris Jelcin před mohutným davem Moskvanů, kteří se sešli na mítinku před budovou parlamentu, prohlásil, že junta, která se dostala v Sovětském svazu k moci, se nebude štítit žádných prostředků, aby svou moc udržela. Vědí, že pokud prohrají, nestratí jenom křesla, ale zasednou na lavici obžalovaných, konstatoval Boris Jelcin. Zdůraznil také, že vzniklá situace je kontrarevolučním převratem a Rusko zažívá snad nejtěžší chvíle své novodobé historie. Připojím k této informaci ještě další podrobnosti, že na této manifestaci proti převratu v Sovětském svazu vystoupili i další osobnosti. Jmenujme alespoň vdovu po akademiku Sacharovovi Jelenu Bonerovou, dále viceprezidenta Ruské federace pana Rudského. Vystoupil také básník Jevgenij Jevtušenko, který připomněl události v Československu v roce 1968. Podobné demonstrace se podle zpráv agentur, televizních společností a rozhlasových stanic konaly také na dalších místech Sovětského svazu.
Cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Dialog s hluchoněmými, věnovaný srpnovému puči z roku 1991. Pučisté nedokázali na svou stranu získat ani celou armádu. A nepomohlo jim ani násilí.
Počas celého dňa Moskvou precházely kolóny tankov, bojových vozidel, pechoty i nákladných automobilov. Ale čo je najhlavnejšie, s rozkazom opustiť ulice a námestia hlavného mesta krajiny. Pred chvíľou som sa vrátil do redakcie z Moskovských ulic a skutočne som v nej vojenskú techniku nevidel.
Tento telefonát pochází z 21. srpna 1991.
Možno povedať, že v centre pozornosti je tu ale osmička členov tzv. Štátneho výboru pre výnimočné situácie. Informácie o nich sú však veľmi rozporné. Jedni tvrdia, že odleteli z Moskvy z letiska Vnukovo, a to buď do hlavného mesta Kirgizska, Biškeku, alebo smerom na Krym, a údajne niektorí už pristáli v Simferopole. Druhé správy hovoria o tom, že cestou na letisko boli zadržaní. Agentúra Interfax potvrdila, že lietadlo na palube s ruským viceprezidentom Alexandrom Rudským, premiérom Ivánom Silajovom, ďalej Jevgenijom Primakovom a Vadimom Bagatinom vzlietlo podvečer na Krym. Cieľ je jednoznačný. Stretnutie s Michailom Gorbačovom, ktorý je zadržiavaný príslušníkmi zväzových vojsk ministerstva vnútra, KGB a námorníkmi. Na Krym dnes odletiel aj predseda sovietského parlamentu Anatolij Lukjanov. 10 000 Moskovčanov sa aj dnes zišli pred budovou ruského parlamentu. nie na mítingu, ale preto, aby mohli v priamom prenose sledovať priebeh mimoriadneho zasadania Najvyššieho sovietu Ruskej federácie. Ak som včera hovoril o zhromaždení ako o ľudovom súde nad pučistami, tak dnes som v budove Najvyššieho sovietu sledoval parlamentný súd nad skupinou samozvancov. Za všetkých to povedal Boris Jelcin, ktorý za búrlivého potlesku uviedol, že dni chunty sú spočítané, tzv. Výbor pre výnimočný stav musí byť rozpustený a jeho členovia postavení pred súd. Stále však platí nevyhnutnosť bdelosti, lebo nebezpečenstvo nie je definitívne zažehnané. V jednom z návrhov sa hovorilo, aby boli nasledujúce dni vyhlásené za dni smútku na počesť hrdinom barikád. Tragédia noci si podľa doteraz známych údajov vyžiadala 3 mŕtvych a 4 ranených. Informácie z nemocníc ale stále hovoria o narastajúcom počte ranených.
Situace v Sovětském svazu se měnila doslova hodinu po hodině. Je stále 21. srpna 1991.
Zprávu z 6. hodiny, že státní výbor pro výjimečný stav byl rozpuštěn, potvrdil předseda braného výboru sovětského parlamentu Valerij Očirov. Vzhledem k nejasnostem kolem dalšího osudu ministra obrany Jazova, Boris Jelcin převzal velení nad sovětskými ozbrojenými silami. Oznámil to generální tajemník Severoatlantické aliance Manfred Werner. Prezidium sovětského parlamentu schválilo dnes usnesení, v němž označilo postup viceprezidenta Genadie Janajeva za nezákonný a všechny výnosy státního výboru pro výjimečný stav za nelegální. Požadovalo zároveň neprodlené propuštění sovětského prezidenta Michaila Gorbačova a jeho návrat do Moskvy.
Puč tedy fakticky vyšuměl již třetí den. I následující zpráva pochází z 21. srpna.
Podle nejnovější zprávy, kterou jsme právě dostali, sovětský parlament dnes formálně znovu uvedl Michaila Gorbačova do funkce prezidenta Sovětského svazu.
Ačkoliv řada státních funkcionářů vyčkávala, jak vše dopadne, sovětští diplomaté u nás projevili v tomto směru příkladnou odvahu.
Požádali jsme telefonicky o rozhovor radu vyslance sovětského velvyslanectví v Československu Alexandra Lebeděva, který se ve chvíli, kdy ještě nic nebylo jasné, rozhodl spolu s velvyslancem Pankinem podpořit zákonně zvolené orgány. Co vás k tomu vedlo? Mohlo to mít pro vás vážné následky?
Víte, riziko samozřejmě to bylo a riziko bylo dost velké pro nás, i pro velvyslance, i pro mě, jenomže každý, já bych řekl, v životě má takový, v ruštině my to říkáme, moment istiny, nebo moment pravdy, a nevím, jak je to v češtině.
Takový okamžik rozhodnutí.
No, okamžik rozhodnutí. A bylo to tak asi, no, ve 2 hodiny ráno, nebo v 2:30. No a jsme rozhodli, že musíme nějaký postoj, nějakou pozici svoje vysvětlit. Не про себе, не єном про себе, самозрійме, але про наших тих лідерів, а таки про того Єнаєва.
Řekl Boris Pankin rozhlasu 22. srpna. Téhož dne se do Moskvy vrátil Michail Gorbačov a uspořádal velmi netradiční tiskovou konferenci.
Michail Gorbačov za naprostého ticha všech přítomných líčil zpočátku první hodiny své internace na Krymu. Všechno to líčení pocitů a dojmů se poslouchá jako detektivka, je to všechno plné napětí. S velkou pozorností sledují i mnozí televizní diváci a rozhlasoví posluchači tuhletu tiskovou konferenci po celém světě. Je to prostě líčení dramatu. Michail Gorbačov si v úvodu připomněl, že za 6 let, co je prezidentem a generálním tajemníkem komunistické strany, co je na čele Sovětského svazu, se setkal už s novináři mnohokrát a tohleto setkání, že považuje za setkání, které by radši neznal, protože přichází po události, o které by si přál, aby se neopakovala. Chtěl by být přesný, proto líčil mnoho podrobností o začátku své internace. Hovořil o tom, jak za ním poprvé přišli jeho věznitelé, jak mu odpojili veškeré spojení se světem a přinesli mu první požadavky. Požadavky na to, aby podal demisi nebo aby podepsal dokument, ve kterém všechny plnomoci, plné moci, veškerou pravomoc prezidenta předal na viceprezidenta Janájeva. Samozřejmě to rozhodně odmítl. Ještě předtím, než se setkal s touto delegací vyjednavačů, připomněl Michail Gorbačov, že sdělil svým rodinným příslušníkům, dospělým rodinným příslušníkům, kteří s ním byli na Krymu, to znamená manželce Rajze, zeťovi a dceři, že došlo s největší pravděpodobností k převratu, protože mu bylo jasné, když se nikam nedovolal, o co jde, a že ale nemíní ze svých stanovisek ustoupit. Rodina ho podpořila, proto i při vyjednávání s tou skupinou, která za ním na Krym přišla, zachovával tvrdě svoji pozici. Líčil novinářům, že nazval všechny, kteří chtějí jít cestou puče avanturisty, obvinil je, že zničí všechno, co se podařilo za dobu přestavby v Sovětském svazu dosud vybudovat, a rovnou vzkázal, aby vyřídili do Moskvy, že se tohleto prostě nemůže podařit.
Paradoxně bylo toto vystoupení prakticky posledním okamžikem hvězdné Gorbačovovy politické kariéry.
Michail Gorbačov prohlásil, že je připraven, pokud jsou pochybnosti o správnosti cesty sovětské země, svolat sjezd lidových poslanců a tam v dohodě a v diskusi řešit další cestu země. Označil své jednání s vyjednavači za rozhovor s hluchoněmými. Potom už všel vývoj po logice boje, jak říkal Michail Gorbačov. Přišla naprostá izolace ze souše, vody i vzduchu. Věrných mu zůstalo 32 pracovníků ochrany, kteří si rozdělili teritoria obrany místa, kde byl internován. Když se dozvěděl, že není schopen vykonávat funkci a vrátit se do života ze zdravotních důvodů, rozhodl se svými spolupracovníky odmítat i potravu. Byl rozhořčen, jak uvedl, politickou slepotou. Celá ta internace, naprostá izolace, trvala podle jeho slov 72 hodin. Byla to zjevná snaha prezidenta psychologicky zlomit. Bylo to, jak sám prohlásil, velice těžké. Jeho líčení bylo přerušováno mnohými odmlkami. Třeba ve chvíli, kdy prohlásil, že bylo složité, a o to těžší to pro něj je, že puč uskutečnili lidé, které sám vybral a kterým ve většině velice dobře věřil. Podařilo se mu nakonec navázat v internaci na Krymu spojení se světem, protože se jeho spolupracovníkům povedlo najít v budově starý radiopřijímač, napojit ho provizorními anténami, a jak poděkoval i novinářům, mohl sledovat dění ve světě i to, co se děje v Sovětském svazu, především podle stanic BBC, potom podle stanice Svoboda a Hlasu Ameriky. Prohlásil, že důležité bylo pro vývoj událostí to, že republiky zaujaly negativní postoj k puči ve velké většině, zdůraznil roli Ruska, ruského lidu, ruského parlamentu i osobně Borise Jelcina.
Puč skončil a Sovětský svaz se začal rozpadat. Je stále 22. srpna.
I keď veľmi unavené, ale šťastné tváre ľudí som dnes videl pred i v budove ruského parlamentu. Sú to hrdinovia dneška, ktorí sa nezlakli hlavní tankov a postavili sa proti ním vlastnými telami. Ich jedinou zbraňou, ako povedal Boris Jelcin na mítingu pred budovou najvyššieho sovietu Ruska, bola obrovská vôľa uchrániť ideály slobody, demokracie a dôstojnosti človeka. Mimochodom, toto počas uplynulých troch dní jediné miesto nepodajnosti sa odo dneška volá Námestie slobody Ruska. Eduard Ševarnadze, ďalší z desiatých rečníkov, navrhol pochovať obete puču pri Kremelskom múre, pričom dodal, že ak tam nie je dosť miesta, je koho odtiaľ vykopať.
Nepodařený puč urychlil rozpad Sovietského svazu. Väčšina jednotlivých republik, počínaje těmi pobaltskými, postupně vyhlásila nezávislost a Gorbačov mocensky oslabil ve prospěch Borise Jelcina. Pro ilustraci rychlosti probíhajících změn přehled zpráv z 29. srpna 1991.
Michail Gorbačov pohrozil, že rezignuje na svou funkci sovětského prezidenta, pokud Sovětský svaz nebude zachován. Evropská společenství na mimořádném zasedání ministrů zahraničních věcí uznala nezávislost a suverenitu tří pobaltských republik. Moldavský parlament se rozhodl vyhlásit úplnou nezávislost republiky. Sovětský ministr obrany Jevgenij Šapošnikov vydal rozkaz zvláštním jednotkám ministerstva vnitra OMON, aby opustili území Lotyšska a Litvy.
cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Dialog s hluchoněmými, věnovaný puči proti Michailu Gorbačovovi. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.